Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Institucije u Srbiji najavile nadzor i postupak zbog tvrdnji o akušerskom nasilju u Sremskoj Mitrovici. Novo trovanje u fabrici na jugu Srbije, 4 radnika u bolnici. Dragan Čović, lider HDZ-a u Mostaru, izjavio da ta politička stranka ne opstruira donošenje zakona o južnoj interkonekciji. Evropska unija zatražila objašnjenje Prištine o ukidanju dinara. Sjedinjene Države pokrenule novi napad na Hute. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta česte nesreće u fabrikama u Srbiji govore o bezbednosti radnika, Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalista.
Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Građani Federacije BiH o akcijama zamrzavanja cena u tom BiH entitetu koju je entitetska vlast pokrenula pre mesec dana.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više.
U Tuzlanskom kantonu proglašena epidemija morbila, epidemiološkinja Jasmina Brkić-Džambić.
Ovo sada što se dešava isključivo je rezultat nevakcinacije djece, jer se radi o djeci koja nisu vakcinisana.
Pre toga slijedi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je 19. januara u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je naložen spoljašnji nadzor kao i izlazak zdravstvene inspekcije na teren povodom objave na društvenim mrežama porodilje da je ginekolog akušer u bolnici u Sremskoj Mitrovici na severozapadu Srbije odgovoran za smrt njene bebe. Ona je u objavi na društvenoj mreži Facebook navela između ostalog da joj je lekar tokom porođaja naneo fizičke povrede, da joj je pretio i vređao je na nacionalnoj osnovi. Iz Ministarstva zdravlja u saopštenju navode da je bolnica u Sremskoj Mitrovici odmah 17. januara obavila unutrašnji stručni nadzor. To podrazumeva da ginekolozi koji nisu učestvovali u lečenju niti porođaju žene na osnovu zdravstvene dokumentacije naprave analizu događaja, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa je prethodno 19. januara dobio odgovor od opšte bolnice Sremska Mitrovica povodom ovog slučaja u kom se navodi da sprovodi unutrašnji nadzor, a da su u toku i radnje koje obavlja zdravstvena inspekcija. Još 57 radnika treće smene fabrike Magna u Aleksincu na jugu Srbije javilo se noćas hitnoj pomoći sa simptomima trovanja, rekao je Radio Slobodna Evropa direktor Aleksinačke opšte bolnice dr. Goran Vidić. Prema njegovim rečima, od tog broja 10 radnika je upućeno na interno odeljenje bolnice. Posle pregleda 6 je pušteno kućama.
Tako da trenutno imamo 4 radnika. Oni su stabilnog zdravstvenog stanja, nisu životno ugroženi. Vidjet ćemo da li će biti danas ili sutra pušteni kućama, a simptomi su bili isti kao i pretprošle noći. Simptomi trovanja disenih puteva, kašalj, nadražajna kašalj, grebanje u grlu, malaksalost, nesvestica, bledilo. To je ono što su ti radnici osjećali.
Rekao je za RSE dr. Goran Vidić, direktor opšte bolnice u Aleksincu. Iz osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu rekli su da je fabrička hala odmah evakuisana kada su prvi radnici počeli da se javljaju sa mučninama. Do trovanja radnika u fabrici Lepka Magna u Aleksincu došlo je i 17. januara kada je pregledano 105 pacijenata sa simptomima trovanja. Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru, komentarisao je poziv Sjedinjenih Država na konačno donošenje zakona o južnoj interkonekciji u verziji u kojoj je usvojen u zastupničkom domu entitetskog parlamenta u decembru 2021. bez daljeg odlaganja i bez amandmana HDZ-a. Reč je o gasovodu koji bi omogućio dopremanje gasa iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. BiH uvozi gas jedino iz Rusije putem turskog toka na koji se spaja kod Zvornika na istoku BiH, a kojem se priključila u aprilu 2021.
Zakon o južno-plinskoj interkonekciji je već u proceduri od prije par godina, na koje se osporilo jako puno stvari u zaključkom domu, odnosno domu naroda, i po tog prigovora bilo ili popravaka amandmana da smo procijenili da taj zakon nema smisla. Osnovna dvojba oko tog zakona vam je BH gas. Sada se niko jezičnim naljuti. Ja sam rekao, kao što imamo BH gas, imat ćemo i južnu plinsku interkonekciju. I na to se ne može niko ljutiti. Koja će biti također u vlasništvu Vlade Federacije 100%, znači ne može niko govoriti o ničim interesima. Ja apsolutno nikakvi privatni interesa nema. Nadam se da i partneri s druge strane nemaju privatnih interesa, volio bi da je tako. I mi ćemo i dalje gurati taj projekat. Apsolutno. Kao što imamo dvije elektroprivrede, čiji je vlasnik Vlada Federacije, dva telekoma čiji je vlasnik Vlada Federacije, dvije pošte, govorimo o federaciji. Dopustiti da jedan bitan strateški energent, kao što je plin u ovom trenutku, upravlja neko drugi sa različitim mogućim strategijama, ako hoćete i političkim, u nekom trenutku je bilo politički naivno. Ja nisam voljan tako nešto raditi i poslali veleposlaniku prijedlog zakona. Da li se nekom sviđa prijedlog zakona, to je drugi par rukava. Vrlo precizno, sa aktivnošću zadnjih nekoliko mjeseci, krajnje kompetentno, i pokušajte sada sa najvećim evropskim energetskim standardima ugrađenim tu, do kraja poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i entiteta. I to je odgovor moj na svako pitanje, tako baš nikakve opstrukcije nema, čak šta više.
Rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a. Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u četvrtak utvrdio neustavnost zatvorskih kazni za vređanje Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, je odluku ocijenio nelegitimnom. No pravni stručnjaci upozoravaju da ovu odluku pravosuđe manjeg BH entiteta ne može ignorisati, jer građani, iako budu optuženi ili osuđeni po članu koji je Ustavni sud izbrisao iz Krivičnog zakonika, mogu zaštitu svojih prava tražiti apelacijom Ustavnom sudu, govori Adnan Kardibašić, pravni ekspert.
Što je Ustavni sud u ovom slučaju rekao je da država ne može biti žrtva klevete, da državne institucije i organe posebno moraju imati visok prag tolerancije, odnosno moraju biti posebno izloženi mogućnosti kritike, pa uključujući ona i kada to pređe u iznošenje neistina. Iskreno nisam vidio odluka redovnih sudova ili tužilaštava koji u konkretnom slučaju treba smijeniti zakon koji je neustavan da ne provode odluka Ustavnog suda. U slučaju da se neko tužilaštvo ili sud odluči da provode zakon za koji je Ustavni sud utvrdio da je neustavan, to bi našlo donošenje odluke za koju se a priori zna da je neustavan. Tako da, iskreno, nisam siguran da je bilo takvih pravnih situacija da bi redovni sudovi, jer tu treba odvojiti, mi zaista ne možemo posmatrati pravosuđe zajedno u istom kontekstu sa političkim odlukama zakonodavnom izvršnom vlasti. Iskreno, nisam siguran da bi se jedan tužilac, jedan sudija opredijelio da vodi postupak.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je pravni stručnjak Adnan Kadribašić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija zatražila je od vlasti Kosova da pojasne odluku o zabrani korišćenja dinara na teritoriji ove zemlje. Portparol Peter Stano je u ime Evropske unije zatražio od Prištine i Beograda da otvorena pitanja reše u okviru briselskog dijaloga. Još uvijek analiziramo i tražimo pojašnjenja o odluci, razlozima, motivu i mogućim implikacijama, ali generalno se od Kosova i Srbije očekuje da izbjegavaju nekoordinisane akcije koje ne idu u prilog normalizaciji odnosa i koje bi mogle imati prilično negativan uticaj na stabilnost na terenu, izjavio je Stano u petak. Centralna banka Kosova je pre dva dana donela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija biti evro. Do sada se u srpskim sredinama na Kosovu koristio i dinar, a u ostalom delu Kosova zvanična valuta je evro. Evropska zelena partija zatražila je da se nepravilnosti zabeležene na izborima u Srbiji istraže na međunarodnom nivou. Kako javlja televizija N1, zeleni podsjećaju da je izveštaj međunarodnih posmatrača izbora ukazao na ozbiljne nepravilnosti koje su uticale na rezultate izbora, a da su srpske vlasti tiho odlučile da ne istražuju dalje navode. Podsjetimo, međunarodni i domaći posmatrači prijavili su brojne neregularnosti na vanrednim parlamentarnim, lokalnim i pokrajinskim izborima održanim 17. decembra u Srbiji. Režim negira navode o izbornom inženjeringu uz ocjenu da je glasanje bilo najčistije do sada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Aleksincu, gradu na jugu Srbije, je u dva uzastopna incidenta u fabrici Magna otrovano više od 160 radnika i samo zahvaljujući sreći niko nije nastradao. Seriji teških incidenata sa tragičnim posledicama u fabrikama u Srbiji treba pridodati i eksploziju koja se 16. januara dogodila u fabrici Trajal u Kruševcu u pogonu za proizvodnju pirotehnike u kojoj je poginuo mladić star 19 godina, a još 4 osobe su povređene. Ti incidenti koji su se dogodili tokom ove nedelje i učestale tragedije u proteklih nekoliko godina ukazuju, prema oceni stručnjaka, na ozbiljne propuste u oblasti bezbednosti i zdravlja radnika na radnom mestu. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Jugoslav Ristić, dugogodišnji predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata u Kragujevcu, smatra da su zakoni koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu relativno dobri, ali da je problem u tome što se radnici u Srbiji tretiraju kao nužno zlo. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se poslodavci prema radnicima odnose onako kako im država dozvoljava, bez obzira i bez brige za njihovu sigurnost, što se može zaključiti po broju stradalih radnika.
Činjenica je da u Srbiji svake nedelje pogine po jedan radnik, jeste nešto što mora svakog da zabrine. Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Vera Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, nema dileme u pogledu mera koje se moraju pojačati i poštiti kako bi se predupredile nesreće na radu i izbeglo stradanje onih koji se izlažu najvećem riziku za najmanje zarade, poput rudara, elektromontera, oružara i drugih sličnih zanimanja.
Mislim da je ovdje ključna stvar dosljedna primjena procedura rada i ono što nikako ne smemo zaboraviti jeste one elementarne mere primjena s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, a to su one dve osnovne, naravno obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe i važnost uspostavljanja redovne i dosledne kontrole u primjeni zakona, propisa, protokola i procedura u čitavom proizvodnom lancu.
U samoj organizaciji pitanje kontrole mora dobro da se uredi kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o bezbednosti i zdravlja na radu unutar organizacije.
Ristić smatra da je u svemu tome najvažnija uloga države, koja pored toga što donošenjem zakona i propisa treba da omogući bezbedan radni ambijent, mora i da se postara za njihovu implementaciju.
Svako mora da radi svoj posao, niko ne sme da se uspava, mislim pre svega na državu, jer ona je tu da kontroliše kako poslodavci primenjuju mere bezbednosti i zaštite na radu, posebno na tim mestima gde se radi sa hemikalijama, sa opasnim materijama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchainu, ali postoji interesovanje da se biznis i berza sa elektronskim novcem razviju u ovoj zemlji. Već se obavljaju transakcije na kriptoberzama, prodaju se nekretnine za kriptovalute, bilo je pokušaja rudarenja digitalnog novca, a postavljen je i prvi bankomat za menjanje kriptovaluta. O tržištu elektronskih valuta Srđan Janković razgovarao je sa analitičarem kriptovaluta Novakom Svrkotom, koji na početku odgovara na pitanje da li to tržište postoji u Crnoj Gori.
Faktička situacija je da to tržište postoji. Neki dio prometa se odvija preko banaka, kada banke dozvoljavaju, nekada se desi da banke odbijaju transakcije vezane za kriptovalute, to je najčešći slučaj. Iako su te transakcije i poreklo kriptovaluta dokazano na berzama koje su registrovane u Europskoj uniji po najstrožijim AML standardima, zato što nije regulisano zakonski kumas, banke odbijaju te transakcije kao visoko rizične, ne dozvoljavaju otvaranje računa kompanijama koje se bave kriptovalutama, tako da je veoma teško ili praktično nemoguće poslovati kompaniju u Crnoj Gori, tako da je to trenutna situacija. Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište, znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, prije svega na primjer da postoje te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani da prebacu sredstva od Crne Gore iz nekih zemalja kao što su Ukrajina i možda i Rusija koja je po sankcijama. To je način da zaobiđu sve komplikacije koje nose interakcija sa bankarskim sistemom.
Da li je slobodno učestvovati na berzama kriptovaluta iz Crne Gore?
Naš zakon ne definiše tu oblast, ali postoje strane berze koje dozvoljavaju Crnu Goru, korisnicima Crne Gore da se registruju, a neke koje ne dozvoljavaju. Naprimjer, Coinbase je ranije dozvoljavao, sada je ukinuo podršku za Crnu Goru, pa korisnici, američka berza je najveća, moraju da povuku sredstva sa Coinbase neku drugu berzu. To su i berze koje su od nekih registrovane na najrazličitijim mogućim jurisdikcijama. Od Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, pa do čak nekih berzi iz Hong Konga ili Singapura ili nekih azijskih destinacija, ali uglavnom su to zemlje koje su visoko razvijene i visoko regulisane što se tiče kriptovaluta i finansijskog sektora.
Kakve su posljedice činjenice da u Crnoj Gori nije regulisano tržište kriptovaluta? Mi smo imali jedan pokušaj gdje je stvoren direktorat za blockchain, ali to je ubrzo ugašeno.
Država svakako gubi. Prije svega nema kontrolu nad tokovima kapitala i novca, a nema ni nekih poreskih primanja. Tako da regulacija bi dala i neku sigurnost kompanijama, ljudima koji se bave tom oblašću i posticaj da razvijaju taj biznis.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je analitičar kriptovaluta Novak Svrkota. Sa njim je razgovarao Sređan Janković. I u nastavku govorimo o ekonomiji. Više od mjesec dana otkako je vlast u Federaciji BiH pokrenula kampanju za ustavljanje poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Stanovnici nekoliko gradova u tom BiH entitetu za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu osjetili značajnije efekte. Priču donosi Marija Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke, iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako jeste.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je utjecalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene. Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti mjesec dana.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu, i u medijima, i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama.
I u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pride Info centar u Beogradu sanirao je štetu i otvorio vrata za posetioce nakon posljednjeg napada 7. januara. Tada je nepoznati muškarac nogama razbio izlog u strogom centru grada. Bio je to 19. napad na mjesto podrške LGBT plus zajednici od otvaranja 2017. godine. Kamere su i ovoga puta zabeležile incident, ali niko do danas nije kažnjen. Ivan Martinović ima više detalja.
A treba će nam merdevine za ovo izgleda. čišćenje novog stakla i sređivanje izloga Pride Info Centra.
Samo bih želeo da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nastavljamo kao što je bilo i pre ovoga.
Kaže Nikola Brkljač, na ovom mestu radi 2 godine, a nakon poslednjeg u nizu napada poručuje.
Osjećam se kao da ovo ne samo da je atak na jedan prostor i na jedan lokal ili na jedan izlog, već također da je atak na nešto malo više kada razgovaramo o kontekstu ljudskih prava, tako da veoma nebezbedno. To mislim da bi bilo reč koja najbolje sumira osjećanje.
Muškarac skriven pod kapuljačom i fantom kom razlupao je 7. januara popodne izlog u centru grada u 19. napadu na Pride Info Centar za 6 godina koliko postoji.
Niko nije krivično procesuiran i prekršajno ni na koji način.
Navodi pravnik Bojan Lazić. Neveliki lokal sa logom u duginim bojama, međunarodnim simbolom LGBT zajednice, okružen je najvažnijim državnim i gradskim institucijama. Na samo 100 metara su sedište predsjednika Srbije i zgrada Stare skupštine. Niz ulicu je i Skupština grada Beograda. Svaki napad beleže nadzorne kamere.
Policija je uzela snimke sa kamera, tako da oni mogu u roku od najviše nekoliko sati da pronađu i procesuiraju, ali očigledno zločini iz mržnje prema LGBT plus osobama nisu prioritet, najblaže rečeno.
U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na identifikaciji i procesuiranju napadača. Zaštitnik građana pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a i zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi koje mere je policija preduzimala kako bi se počinilac identifikovao i sankcionisao. Pride Info Centar osmišljen je kao otvoren i siguran prostor koji svojom pozicijom u strogom centru grada podiže i vidljivost zajednice. Lokacija koja bi trebalo da nudi i sigurnost nije sprečila napade.
Ja bih rekao da je ovaj posljednji zapravo onako možda najviše ličan, samo iz razloga zato što je ovo staklo stvarno preživelo, imamo video zapise toga, mnogo gore stvari, i zato što je postojalo nekoliko osoba koje su u isto vrijeme šutirale izlog i staklo je stvarno izdržalo mnogo toga, i flaša i kamenja i grudvi, i nekako mi je onako baš žao što je to pokleklo na Božić od strane jednog čovjeka.
Kaže Nikola Brkljač. Centar je mesto na kojem se javnost može upoznati sa aktivnostima, ali i problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji.
Ovde sam pronašao prvi put zajednicu kao neku koja je queer dete sa periferije. Ovde sam zapravo upoznao druge queer ljude i onda sam kasnije postao sve više i više uključen u aktivizam i pokret.
Valerijan Savić jedan je od desetina volontera i volonterki Pride Info Centra.
Ja se osjećam uvek lepo zato što kao tu su moji ljudi, ali ne mogu reći da se osjećam bezbedno i sam sam kao neko ko je uključen u aktivizam bio napadnut zbog toga.
Nevladina organizacija Da se zna je tokom 2023. dokumentovala više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije LGBT osoba u Srbiji.
Mislim da je veoma hrabro ući ovde, podržati ono što ovaj prostor zapravo pruža. Nije samo problem u postojanju Pride Info Centra, mislim da je problem u generalnom postojanju i povećanju vidljivosti LGBT ljudi.
Poslednji u nizu napada na Pride Info Centar osudile su američka i britanska ambasada, ali niko od zvaničnika u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U Tuzlanskom kantonu na području Tuzle i Živinica proglašena je epidemija morbila, visoko zarazne bolesti koju sprečava vakcinacija. Iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo navode da se radi većinom o nevakcinisanoj dojenčadi i deci vrtićkog uzrasta, preporučuju izbjegavanje većih okupljanja i brigu o higijeni. No za preventivu najvažnija je vakcinacija, upozoravaju stručnjaci. Šejla Ibrahimović donosi ovu priču.
Više od 700 građana Tuzlanskog kantona javilo se sa simptomima virusnih oboljenja u proteklih nekoliko dana na kliniku u Tuzli. Do polovine januara potvrđeno je 46 slučajeva morbila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Brkić-Džambić, epidemiologinja.
Ovo sada što se dešava isključivo je rezultat nevakcinacije djece, jer se radi o djeci koja nisu vakcinisana.
Jedna osoba zaražena morbilima može zaraziti 12 do 18 osoba naspram virusa gripe koji se u prosjeku prenosi na 1 do 2 osobe, ističu epidemiolozi. Da bi kolektivni imunitet djelovao u slučaju zaraze morbilima, postotak vakcinisanih mora biti veći od 95, a za ostale bolesti veći od 90, napominje Aida Ramić-Čatak, pomoćnica direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Ja bih kolektivni imunitet zapravo nazvala jednom velikom javno-zdravstvenom solidarnošću. Jer osnovna zadaća vakcinacije protiv bilo koje zarazne bolesti je prvo da zaštitite sebe od težih oblika bolesti, a onda da svojim doprinosom kolektivnom imunitetu osiguramo zaštitu putem solidarnosti onima koji zbog izvjesnih razloga zdravstvene prirode najčešće ne mogu da budu vakcinisani.
Vakcinalna pokrivenost u Bosni i Hercegovini je svega oko 60%, kaže specijalista pedijatar Lutvo Sporišević.
Mi smo očekivali i prijašnje godine da bude epidemija, jer svako od 3 do 5 godina mi možemo očekivati epidemiju neke bolesti ako imamo lošu procijepljenost. Evo nemamo, ali zato bih i dalje preporučio roditeljima da vjeruju u zdravstveni sistem, da vjeruju u vakcine, to je ispitano, znači i da što prije djecu vakcinišu.
Polemike se vode uglavnom u vezi sa MMR vakcinom koja se koristi protiv morbila zaušnjaka i rubeole, a povezuje se sa navodnom pojavom autizma, za šta nema dokaza, kaže Sporišević.
Nisam, evo ja toliko godina radim tu vakcinaciju, nisam imao da nijedno dijete ima neku težu komplikaciju, to su uglavnom bile neke blage pojave.
Ramić Čatak iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo podsjeća da vakcine godišnje spase 3 do 5 miliona djece u svijetu.
Kada građani čitaju informacije, uvijek pozivamo da se slijede zvanične web stranice ustanova kao što je Federalno ministarstvo zdravstva, Zavodi za javno zdravstvo, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Američke CDC, to su naši međunarodni partneri.
Ljekari i epidemiolozi upozoravaju da se ove bolesti pogrešno smatraju dječjim jer su i opasnije ukoliko se zaraze odrasle osobe. Napominju da vakcinacija ne znači da se bolest neće razviti, nego da će proći brže, lakše i bez težih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svet. Jemenski Huti pobunjenici preuzeli su odgovornost za još jedan napad na američki brod u petak rano ujutru nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove napade na pobunjeničke mete zbog njihovih udara na brodove u i oko Crvenog mora. Dok su pobunjenici koje podržava Iran tvrdili da su pogodili komercijalni brod u Adenskom zalivu, američka vojska je kasnije objavila da su projektili grupe promašili cilj. Prilog iz Sveta pripremila Melisa Teletović.
Huti su u saopštenju objavljenom na društvenim medijima rekli da su njihove pomorske snage izvele operaciju ciljeno na američki brod sa nekoliko odgovarajućih pomorskih projektila što je rezultiralo direktnim pogocima. Nije navedeno vrijeme niti drugi detalji. Centralna komanda američke vojske koja je odgovorna za Bliski istok saopštila je da su Huti u četvrtak navečer ispalili 2 protubrodske balističke rakete Tanker koji je pod zastavom Maršalskih otoka u vlasništvu Grčke. Posada je primijetila kako projektili padaju u vodu u blizini broda. Nije bilo prijavljenih povreda ili oštećenja na brodu, objavila je komanda na platformi društvenih medija X. Kontinuirani napadi Huta na brodove u i oko Crvenog mora doveli su do napada američkih i britanskih snaga u Jemenu, a Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o svom posljednjem napadu na ciljeve Huta. Specijalizirana web stranica Tanker Traffic objavila je da je Cham Ranger bio tanker za prevoz hemikalija koji je plovio iz Džedaha u Saudijskoj Arabiji do Kuvajta. Huti koji kontrolišu najnaseljenije dijelove Jemena tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove imaju za cilj da podrže Palestince u ratu u pojasu su Gazi. Sjedinjene Države su prošlog mjeseca uspostavile multinacionalnu pomorsku operativnu grupu za zaštitu brodova na Crvenom moru od Huta koji ugrožavaju tranzitni put koji prolazi do 12% globalne trgovine. Američke snage su u više navrata presrele rakete i dronove ispaljene iz Jemena posljednjih nedjelja. Huti tvrde da su gađali brodove povezane s Izraelom, dok Washington navodi da su napadnuti brodovi povezani s desetinama zemalja. Sjedinjene Države su ove sedmice vratile Hute na listu terorističkih grupa. Predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da će se zračni napadi nastaviti, iako je priznao da oni možda neće zaustaviti napade Huta. Konfrontacija rizikuje širenje sukoba izvan Gaze kojom upravlja Hamas, gdje lokalno ministarstvo zdravlja kaže da je više od 24.000 ljudi ili više od 1% od 2,3 miliona stanovnika Gaze ubijeno u izraelskim napadima. Izrael je započeo ofenzivu nakon napada palestinske islamističke grupe 7. oktobra, za koje izraelski zvaničnici kažu da je rezultirao smrću 1200 ljudi.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Dušan Komarčević.